Už od začiatku týždňa, ako sme otvorili knihu Ezdrášovu, rozoberáme fenomén návratu z babylonského zajatia, teda tých niekoľko desaťročí po metanoji, katarzi, obrátení ľudí, ktorí boli odlečení do babylonského zajatia, aby na zásah Boží skrze kráľov Kýra a Dária dekrety náboženskej slobody, ktoré dostali, aby sa do svojej zeme vrátili, Jeruzalemský chrám postavili, ale hlavne svoju vieru prehlbili a obnovili až do tej miery, že započína judaizmus. A tých posledných 500 rokov starého zákona tá cieľová rovinka, ktorá celé toto Božie dielo k Mesiášovi, k Ježišovi privádza. Po tom, čo sme teda Ezdráša čítali, a teda to je tá druhá časť toho návratu, tá druhá vlna, keď prichádza to znútornenie a to skutočné oživenie viery, vraciame sa skrze proroka Agea do tej prvej časti, do tej prvej vlny, keď pod vedením Zorobábela a zároveň i veľkňaza Jozueho sa vracia tá prvá vlna späť z babylonského zajatia, Jeruzalemský chrám stavia a všetky tie problémy, ktoré od Samaritánov, Asirčanov mali, ako Artaxerxes to zastavil tú stavbu, ako potom znova dúfali, sa snažili, ako vlastné vnútorné problémy prichádzali. To všetko sme minulé dni povedali. Teda všetka tá bieda, ktorá nakoniec viedla k tomu, že tá stavba chrámu ako keby nemala byť dostávaná. No a keď sme teda včera knihu proroka Agea otvorili, ja som teda spomenul, len nakrátko to pripomenie z toho včerajšieho ranného slávenia, že tie viaceré aspekty sú tam vyjadrené. Ponajprv milosrdenstvo Boha. Keď títo ľudia sa obrátili, keď sa túžili k Bohu vrátiť späť, vrátiť sa do zasnúbenej zeme a znova padali a krehky slabí boli, tak Boh miesto toho, aby palicu lámal nad nimi, tak z rukáva sype proroka za prorokom. Ageu, Zachariáš, Malachiáš, títo proroci obnovia znovu výstavby chrámu, akým spôsobom boli tým Božím prejavom a milosrdenstva, povzbudenia a posily, aby napriek tým vonkajším problémom, vlastným slabostiam, aby to dokázali. Takže Boh, ktorý skrze Agea prichádza k tomuto ľudu, aby ho dvihol, aby ho upevnil, aby ho posilnil, aby mu silu dal, vy to zvládnete s Božou pomocou, aby ten chrám bol dostavaný, aby ste to Božie dielo mohli napĺňať. Prichádza prorok s pravdou, to zrkadlo im nastavené, v čom boli usvedčení, nie že tam Samaritán, nie že tam Artaxerxes vám niečo zakázal stavať. Dovnútra pozrite, ako ste potom v tom búme obnovy Palestíny, to okolia Jeruzalema, ako ste si uvedomili, že vám viaceré veci sypú a iných potom zotročujete a sociálna nespravodlivosť a ste možno podobní tým, ktorí boli pred babylonským zajatím. A teda zrkadlo nastavené, to z hriechov usvedčenie, čo ich privádzalo k tomu, aby sa spamätali, aby si uvedomili, že touto cestou už predtým celé storočia kráčali a priviedlo ich to ku krachu a do babylonského zajatia. Aby znova sa nedali nejakým spôsobom vnútiť alebo nejakým spôsobom vložiť do jarma neprávosti a tej sociálnej nespravodlivosti a zloby, ktorú dokázali napáňať. A tá tretia vec, ktorú Ageus vyjadroval, to bolo ten chrám. To je nie, že my máme znova postavený nejaký chrám pred sebou a asi to otvákneme, Pane Bože, tak tuto teda máš. Ale ten chrám bol tým duchovným centrom, tým bytostným základom, aby tá obnova, aby bola trvalá, aby tí ľudia znova prichádzali, aby sa modlili, aby sa posvedcovali, aby vzťah voči Bohu budovali, aby riešili konkrétne veci v kontexte Tóry a zároveň toho, k čomu Boh človeka pozýva. Hej? Lebo do chrámu prichádzali nie, že prichádzam, niečo obetujem a tradá späť, ale keď už sa išlo do chrámu na tie osobitne tri veľké sviatky, to boli týždeň, čo tam strávili a to boli duchovné cvičenia a obnovy a mnohé veci vyriešené a mnohé veci naučené a posvetené a tá premena, ktorá ľuďom prichádzala. Takže chrám ako prostriedok nástroj tej duchovnej obnovy Božieho pôsobenia v týchto ľuďoch. No a včera som len tak trošku brnkol do toho a spomenul, že to je ešte štvrtý rozmer toho proroka Agea, to je tá mesiánska perspektíva. Tá perspektíva, ktorú im pripomenul po tom, čo ju ohlásili Deutero Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel a vo viacerých veciach aj Trito Izaiáš, tak im pripomína túto mesiánsku perspektívu. Lebo bolo medzi nimi niekoľko pamätníkov, ktorí ešte zažili ten prvý chrám, ktorý bol zrúcaný pri tej tretej vlne dobytia Jeruzaléma pred tým definitívnym odlečením do babylonského zajatia. A Oni vedeli, aký to bol div sveta, aké to bolo honosné, krásne, úžasné, mocné. A teraz čo to staviame? My ja chudobní a tu páberkujeme. A čo je to proti tomu prvému chrámu, tento druhý chrám? Ale ak ju si chováza do toho, tu nejde o tú honosnosť, o tú vonkajšiu krásu, ktorá vás v konečnom dôsledku len viedla k triumfalizmu, k pýche, strate povedomia osobného Boha, v lokálneho Boha, ktorý tu v nejakej svätyni pôsobí a nejakým spôsobom magicky niečo naplní. Nie. Teraz staviate chrám, kde miesto toho vonkajšieho sa to vnútorné rozdáva. Moje je striebro a zlato. Keby som chcel, že z diamantov vystavaný, hovorí Pán. Ale skôr niečo dôležitejšie, oveľa viac. To duchovné striebro a zlato vo vás. To Božie pôsobenie, to posvetenie, ktoré Boh vám skrze tento chrám dá. Prečo? Lebo skrze tento chrám niečo oveľa väčšie bude vybudované. Sa pripravuje cesta Mesiáša a cesta spásy. No a ten záver dnešného prvého čítania, tá druhá polovica, tá hovorí práve o týchto veciach. Pohnem nebo i zemorej súž, prídu z kosti všetkých národov. Teda príde to, tu je to povedané obrazne, ale keď si to zoberieme, ako tieto isté formulácie sú použité v tých priamých mesiánskych výpovediach u tých už pred chvíľkou menovaných prorokov, tak to všetko smeruje k tomu víťazstvu Mesiáša, k tej záchrane, k tej spáse, k tomu vykúpeniu, ktoré bude prichádzať. Je teda Božie víťazstvo nad hriechom, nad neprávosťou, nad zlobou, Božie víťazstvo nad všetkým tým, čo je súčasťou tohto sveta, čo ľudí rozbíja, zotročia od Boha, odvádza. A nastolí pokoj, hovorí Pán. Tá nová zmluva podľa radu Melchizedecha, kráľ pokoja, hej, ktorý ako Mesiáš potom príde a zažiari, ktorý ten definitívny pokoj Boží prinesie a to Božie slovo aj na Pani. To je krásne vidieť tá spolupráca tých troch prorokov, lebo to, čo Ageus takto vyjadril, na to nadviazal Malachiáš a on to už vyslovene do tých kontúr priamo Mesiáš aj vložil a priamo povedal, že toto Ageovo sa týka priamo Mesiáša, priamo toho, ktorý príde a sa za vás obetuje a nový život vám dá. Teda tá perspektíva, ktorú im Boh dáva, nepozerajte na to vonkajšie, ale na to podstatné, čoho prostriedkom, nástrojom je tento chrám. Čo sa tam choná oveľa podstatnejšie než to vonkajšie, brilantné, ktoré by bolo dané vo vašich dušiach, vo vašich srdciach. Ak vás Boh posvedzuje, ak vás obnovuje, ak v jeho mene kráčate, čoho súčasťou ste a čo v mene Boha na tomto svete konáte. Ako ste súčasťou toho Božieho diela, skrze ktoré on pripravuje záchranu a vykúpenie celého sveta. Takže k tomuto i vedie Ageus. Ktorí si uvedomili, máme účasť na diele živého Boha a Pána. A teraz si zoberte. Keď sa Ježiš pýta, za koho ma pokladáte vy? Tak tu je práve to pozvanie tej odpovede. Áno, to, čo Ageus tú perspektívu uvádza, to, čo príde, ten, kto príde, ten predo mnou stojí, apoštol môže povedať. A Peter z vôle nebeského Otca v Duchu Svetom o tom svedčí. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. To vyjadrenie, áno, to, čo bolo takto chystané, to prišlo. Tomuto svetu bolo dané. A predsa, keď Ježiš vyjadruje podstatu a vrchol svojho diela na tejto zemi, tá zástupná obeta, keď bude za nás obetovaný a zmrtvých skriesený a spečatené víťazstvo vykúpenia na dreve kríža, prečo to títo učeníci nedokázali pochopiť a prijať, alebo to niečo nepredstaviteľné pre človeka, ako vlastne Boh koná, k čomu nás pozýva. A tak teda znova a znova, aby tento svet zakúsil, prijal to Božie dielo, treba tí, ktorí majú účasť na Božom diele. Tí, ktorí pripravovali cestu Pánovi, tí, ktorí v mene Pána kráčajú, účasť na tomto diele majú a zároveň druhým ju aj ponúkajú. Čo tým chcem povedať? Nože tá Ageová perspektíva mesiánska s príchodom Mesiáša nekončí, ale v každom jednom z nás môže a má pokračovať. Aby to dielo z vonkajších chrámov bolo zvnútornené do chrámu Svätého Ducha. Aby v našich životoch bolo naplnené, aby sme boli súčasťou toho diela, kde sa evanjelium žije, Božie kráľovstvo buduje a tomuto svetu Božie dobro prináša. Nie je to ľahké častokrát naplniť a žiť, A niekedy aj v kontexte doby, ako keby človek si povedal, veď sa to stráca, kde sa to môže naplniť. Svätý Vincent de Paul, ktorého slávime, jeden z tých svedkov Božích, čo sme nedávno spomenuli, Ecclesia Semper Reformanda, neustále sa obnovujúca cirkev v pôsobení Svätého Ducha, kde Boh kráčajúc s dejinami znova a znova zbudzuje mužov a ženy, skrze ktorých túto obnovu napĺňa a ľudí späť znova k Ježišovi a k jeho dielu aj privádza. Ak si čítali jeho životopis, nebola to ľahká doba. Európa, áno, že vraj kresťanská. A s tou mocou ako prepojená, koľko chudoby, koľko biedy, koľko neprávosti bolo, koľko slabosti, kde sa človek pozrel na jednu, druhú, tretiu stranu, všade videl tých, s ktorými sa Kristus stotožňoval, s tými slabými, krehkými, biednými, ubitými. Nasledne druhé je to, čo mala cirkev robiť. Pamätáte si tie pasáže z jeho životopisu? Ako vyjadruje tú biedu kňazku alebo tých rôznych ľudí, ktorí mali v mene pána pôsobiť v cirkvi. Ako vedomosti zlyhávali, ako osobný život a morálka a tak ďalej, ako to bolo rozbité a slabé a krehké. A i sám Vincent, pochádzajúc z extrémnej chudoby, v ktorej predtým ako dieťa žil, ponajprv inú túžbu mal. V tom duchovnom slova zmysle, s tým intelektom veľmi šikovným, ale naozaj z tej biedy sa vyrobiť a naozaj žiť na tej úrovni, ktorú mu jeho stav prináša. Až keď je sám na kríž pribitý, musí mami odlečený zo otroctva daný. Až keď potom sa vracia a uteká späť do Francúzska, aj v tom otroctve tam ohlasuje, žije vieru v Ježiša Krista, tak ten kríž ho vyslovene zmení. Až do tej miery zostáva nástrojom Božím. Zakladá dielo, obnovuje kňazský stav. To je všetko pokoncilové, čo potom prichádza, skutočná reforma vo vnútri cirkvi, sa semináre zakladajú, duchovné cvičenia, hĺbke poznania, osobný život, posvetenie a tak ďalej. Toto všetko on rozvíja skrze tú spoločnosť, ktorú zakladá. Akým spôsobom si uvedomuje, s kým, ako Kristus medzi nami kráča v tých chudobných, biedných, slabých ľuďoch, ktorí sú okolo nás, koľko biedy vidí, sám ju zažil, sám si ju veľmi dobre pamätal, či už v tej extrémnej chudobe, v ktorej ako dieťa žil, alebo v tých okovách, ktorých svoj život aj utrpení posvetil. A teda konaj v tomto slova zmysle. Posvetenie, hĺbka poznania, život z moci Svätého Ducha sa potom pretaví čo najviac do služby, do svedectva o Kristovej láske, o pomoci slabým a chudobným. No a keď hovorím muži a ženy, tým spôsobom si uvedomuje, že v tej dobe, kde tá chudoba, bieda, neprávosť prichádza, koľko je bezpizorných detí a tých dievčat, čo sa stane, aký život je im pripravený, tak spolu zakladá i to dielo dcér kresťanskej lásky, aby i o tieto dievčatka bolo postarané, aby z nich naozaj boli ženy, ktoré sú plné živej viery, dôstojno sú, si zachovajú a svoj život dobrom naplňajú. A žijú tak, aby i ten život bol dôstojný tu na zemi a zároveň bol cestou, ktorá vrcholí v nebi. Svedectvo, kde sa to prorokovo, tá výzva pretaví do konkrétneho života. Človeka, ktorý nie že Krista verí, ale mu uveril, že z jeho moci môže dobrokonať, môže sa novým človekom stať a v tejto novosti môže aj druhým s Božou láskou prichádzať. Nuž, a to bol čas, ktorý už je dávno za nami a teraz sme my tu, ktorí počúvame znova tie slová proroka Agea. A znova i nás sa Pán Ježiš pýta, za koho ma pokladáte vy? Ak naozaj je našim spasiteľom a pánom, tak výzva je to jasná. Také miery môžem sebe i druhým v tom posvetení v živote podľa Evanjelia poslúžiť. A zároveň tento život skutkami kresťanskej lásky a dobra voči blížnym naplniť. Prosme Pána, aby nám na tejto ceste pomáhal. Amen.